bosteun urte eta gero,
Nafarroa bizirik.
Larun batean ekainak 16 ekimen nazionala Iruñan.
Iruña Zahara Tabernak babesutako tartea.
Beno, basaioaren azken txampan sartu gara dagoeneko, entzun dezu sintonia, aztenetan guztian gurekin izan dugun sintonia, beti saioa amaitu horretik, ba, Iruñara begira jarri garelako, bihar, bereziki, bihar Nafarra bizirik ba, ekimenak elkartak antolatuta, ba, egun handia ospatuko delako, badakizue, bueno, bostaurgarren urtorrena dela, Nafarroa konkistatu zutela, eta biharkoan jaia eta aldarrikapena uzartuko dira Iruñan, aste osoan zehar, bueno, ba, konkista ikuspegi desberdinetatik behiratu dugu, ikuspegi historikotik, Nafarra biziriken ikuspegitik nola ez, ikuspegi ekonomikotik ere azertu dugu kontua. Eta gaurkoan, bueno, maila teknikoagoan edo sumagoan eingo eguna da biharko eguna, Iruñan bihar osatuko den egun handi hori, bueno, ba, nola antolatu den ezautu eta egitaraua jakin nahi dugu, pixkat ba, bertara animatzen zareten guztiak, animatzen garen guztiak jakin ezagun zer egongo den Nafarroko hiriburuan, eta horretarako Xabier Lozano dugu telefonoz bestalde, Nafarra bizirik elkarteko kidea. Egunon, Xabier?
Egunon, Mikel.
Bueno, hasteko eta behin, dena prest, zer moduz antolaketa?
Gutxi gora bera, dena prest, orain arte egin dugun lana ja egina dago, gaurtik biharrera ja zer gutxi egin dezakegu, dena prest daukagula esan dezakegu, bai.
Bueno, eta dena prest baldin baduze, asgarritezen pixoat egitaragu eta azaltzen. Bueno, lehenik eta behin, esan bar da, hor gune desberdinak edegoko direla, baina muina besteak beste zezen plazan, ez da? Edo muinetako
ba,
bat?
Da, ez, guk apustu potentea egin dugu oraingoan, bueno, zezen plaza alaukatzera sartu gara, pues, azken finean, Iruñeko zentro neuralgitako bat denez, ba, bueno, zenbait ospakizun ospatzeko momentuan, eta jakinda, pues, askotan, Iruñeko udalaren jarrera olako ekimenei dagokionez, ba, nahiko txarra izaten dela, pues, hartu ginen, bueno, alde batetik espazio pribatua denean, baina bermatzen diguna bestetik ere, pues, gure ekimenak aurrera atera izatea.
Bueno, ba, egitaraua azaltzeko, ingo dugu igual ondo barituzu bloketan, eta hasteko eta behin, bazkala aurretik zer dagoen aipatuko dugu, ba, puntu garrantzitsua delako bazkaria, bazkala aurretik noiz hasten daguna eta zer egongo Iruñan?
Bueno, esan, beratzi territatik aurrera ja dianak izanen ditugu, alde zarre osoan zehar, txistulariekin, undapiko txistulari gerturatuko dira Iruñera, Nafarrosoko txistulariak, eta hori, hasi orduan beratzi territak aldera, gero animazioa izanen dugu alde zarre guztian zehar, aipatu dituzun zezen plazaken duta beste hiru gune horietan, eta bueno, baita ere peinak zabalik izanen ditugu, biharkoan pues bizirik taberna izenpean, zabaldu ditugu guztira 7 peina, eta marterrietatik aurrera pues zabalik izanen dira pues bokatekin, pintxoekin eta bueno, kaletik animazio piloarekin.
Bueno, horrek asko lagunduko du, ezta? Iruñako aldezarreko peinek beren ateak irekitzeak, zakit, asko girotuko du aldezarra.
Bai, eta eskertzeko moduka gainera, pues kontonetan bereziki izan duten implikazioa zen, eta, bueno, guk alde batetik bai lehen esan duzun moduan, gune potentea bai aldezarra dugu, baina horrek, oza, aldezarra barkatu zezen plaza dugu, baina horrek ez dukentzen, pues aldezarra baitare giratu nahi ezatea ez. Zentu horretan, pues hori, amarterriak alderaziko den animazio guzti hau, bideratuko dugu zezen plazara eguerdiko amabitan, zenta hor, pues bueno, irekira akto ofiziala, edo dena delakoa sarrera ekitalditxoa egingo genuke ez. Uhum. Bertan, bueno, ekitaldi hori amaitu bezain pronto, pues, errikirolekin disfrutatuko dugu, iparraldeko joku tornea daukagu, hemen ikusgai, eta zezen plazan bertan baitare, pues, herri bazkaria ordu bitan.
Herri bazkaria, hori bertan, txartelak bertan erosteko aukera egongo da, lehenago erosi daitezke, zenbat lagunentzako lekua dago, informazio hori ere interesgarria.
Bai. Herri bazkaria erekin eta lehen ere udalari erreferentzia egiten nion, bos, gertatu zaigu udalak ez digula baimenik eman, zezen plazaren kanpoko aldean herri bazkaria egiteko. Uhum. Orduan mugatu behar izan dugu zezen plaza barrura, eta horrek dakartzen, bos, limitazio espazialarekin, laronda berrogita mazpertsonen dako zuli daukagu tokia, eta ia da, tamalez, bueno, sarrera guztiak, txartel guztiak salduta daude, orduan hartu denak bazkalduko duta bestek, bez, konformatu harko dute bueno, peinetako bokatekin.
Hori da, hori da, hori da. Esan duzu, peinetan behintzat bokatak emango dituzela, eta ba, alazarran ere aukera, alia, gozes ez gela hilko Iruñan, ez da gutxiago ere. Bueno, bazkaria eta gero, bueno, orduan zutabeak edo gune desorainetatik iru zutaek gero martxa nazionalean batzeko, ez da? Hori da pixkat bazkaria eta gero aipatu barrekoa.
Bai, bai, bazkaria bizkor-bizkor jeiki behar izanen dugu, zentauri arratsaldeko postetan jada zutabea ditugu, bai, trinitarioz zuhiltzailean ondoan, golen zinemetan eta autobus geltokitik, eta zutabea jeik bat eginen dute Antoniuti parkean, martxasiko edarik hortxe bertan, bosterritan, Gaztelu plazan bukatzeko, eta bazkatuko jazu Mikel, baina egin da zun beste galdera, ez dugu horatzen.
Ez ez, esaten nizun, hori, bazkal ostean, hori, zutabeak zeudela, gero martxa nazionala hasiko zela, azken batean, galdera hori nizute, baina hainbeste bat okurritu zait, zer dela eta egin zan lehenik hiru zutabe egiteko autua eta gero martxa nazionala, ez dakit arrazoi zehatzen badagoen?
Ba, bueno, ikustei simbolikotik edo, pues, ba, goien de asko, referentzia egin nahi diona martxa honi pues, Gamazadaren mugimenduarekin, ez? Gamazadan behin han egon zen mugimendua, herrien atxikimendua, udalen atxikimenduarekin, eta azkenean ibilaldi nazionalaren kutsua emateko baitare pues, simbolikoke adieraztea, ez? Herriaren bat egite hori pues, aspektu ezberdinetatik, hori da pixkate ideia eta azaleratu nahi duguna.
Mm-hmm. Bueno, orduan martxa zutabeak orduan bostet barkatu. Zutabeak orain egitarago galduet bostetan edo bosterritan hasten dira? Orain,
zutabeak arratsaldeko bostetan bai.
Horria bostetan eta martxa nazionala zehazki bosterritan. Orduan
bosterritan hasiko litzateke bai Antoniuti parketik.
Eta bukatu?
Amaitu Gaztelu plazan amaituko dugu.
Hori da. Eta bueno, zer prestatu zu hor martxa amaierarako?
Bueno, ekitaldi nahiko xumea izanen da, jasen, bueno, horre aprobetsatu dugu pixat, gure mezu politikoa ere bideratzeko, zenta, pues, saltxa musika eta lakoak egun osean zerre izanen dugu, eta aprobetsuko dugu pixat gure mezua elarazteko, baita ere zutaben simbologia hori, pues, abian jartzeko, eta gero, pues, bueno, bai kale animazioko talde ugari etorriko egiten ez manifestaldia, pues horra adibidez bai amaieran eginen genuke pues larrain dantza erraldoi bat eta bueno, alde atetik hori txapa politikoa deitzen duguna eta bai bueno, azkeneko harrak eman jaiari dagokionez eta laster jendea bideratu zezen plazaran, han izanen ditugune kontzertuetara.
Hori da, eta kontzertuak eta festa aipatu horretik zezen plazan izango den festa aipatu horretik, bueno, egitarra oso zabala prestatu dezue, zezen plaza, aldezarra, hiru zutabeak, martxa nazionala, eskenatokia martxaren zat, kontzertuen zat beste bat, bolonder sasko, ez da, lanean nagusi antolatzeko?
Bai, 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 azkenean, bakizu gainera, gure erakundean, Nafarroa Bizitik ekimena, pues bueno, inandi batean, hiru dozena entusiasten lanarekin eraikia da, eta bueno, bereziki eguna honen antolaketarako pues bagara badira pues bereziki honetarako aurrera hartu diren eta laguntza ematera etorri diren lagunak, baina lan guztia hori eramaten ari gara pues bolondresen artean eta gogo eta kariño askorekin, ezagut.
Eta kariño askorekin hori da.
Hori da.
Bueno, eta kontzertua aipatuko dugu, kontzertua zeintzuk egoko diren taula gainera?
Bai, boi, sortxe ditugu, izanen ditugu Goienetxe Anaiak, euskaraz egiten dituzten duten rapero talde bat, hor baitugu baitare barrika da, eta Zutabar aspaldi ezagunak, eta bestalde ere Bendeta taldea, boz, azken aldi honetan ere gazten artean gehien bat, boz, gogor jotzen duen taldea, lau horiek izanen genituzke.
Hori, eta horiekin borobilduko litzateke eguna, eta horrekin borobilduko litzateke festa, ez da, Iruñan?
Hori da. Aipatu beharra dago gainera, pues kontzerturako bai sarrera kobratzea beharrezko ikusi dugu, zenta bueno, ulertuko duzuenez ere, entzulek ulertuko duten modan, pues inbertxo potolo batean sartu gara zezen plazalako atzerakoan, eta bueno, da, onetxi dugu, baina bai aipatu beharra dago, bueno, alde batetik langabetuen dako sarrera erdi presioan erosteko aukera badagoela, eta amala urtetik berako gazteek baita ere, pues doainik sartu alizanen dutela plazan.
Ba, oso ondo, hori guztia bihar, badakizue, Iruñan izango dena, 5 urte Nafarra konkistatu zutenetik, bueno, ez da, kasu honetan, aldarrikatzeko eguna izango da, nolabait, ba, 5 urte erresistitzen bizirik, Nafarra bizirik mantendu dela aldarrikatzeko eguna. Xabier Lozanok aipatu digu egitaraua, bihar bertan egongo dena, eta amaitzeko, berarekin hitz egin dugunez, ezakit, Xabi zuri azken hitza emanda, beste oharren bat edo azken deialdiren bat egin nahi duzun?
Bez, bueno, besteri deialdia egitea, ez, animatzea mundu guziari Iruñera etortzea egun horretan, bai dagoela horre konkistaren ospakizuna ditzen duguna, bueno, guk beti esaten dugu konkistak ez direla ospatzeko, baina bai ordea bizirik arela, ez, eta nazar sentimendu hori, nazio sentimendu hori, eta libre izate nahi hori biziri dagoela ospatzeko, orduan animatzea jende guztia, besteri gabe, etortzera, etorra, ja gozatzera, martxan, eta geroko jaian noski.
Hori da, Nafarra biziri dagoela islatu da dia bihar larumata Iruñako kaleetan. Ba, Xabier Lozano, mila esker gaurkoan hemen Infozazpirratian egotagatik.
Mila esker, doi, Mikel.
Bai, tanimasko bihar.
Venga, zaindu, gerarte.